Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Baltijas valstu premjerministri šodien pēc Eiropas Savienības dalību valstu valstu un valdību vadītāju sanāksmes izplatīja kopīgu paziņojumu triju Baltijas valstu iedzīvotājiem, to starp aicinot ievērot trīs būtiskus piesardzības likumus pandēmijas laikā – distancēšanos, sejas masku lietošanu un roku mazgāšanu un dezinficēšanu. Jau ziņojām, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais jauno COVID-19 gadījumu skaits 148 inficētie, Lietuvā 282, bet Igaunijā 37. Saim šodien izskatīšanai parlamentu komisijās nodavusi likuma projektu par 2021. Gada valsts budžetu. Paredzēts, ka komisijas darbu pie budžeta un to pavadošajiem likuma projektiem sāks jaunadēļ, cerot to pieņemt pēc valsts svētkiem. Tikmēr parlamentāriete Linda Liepiņa nolēmus nolikt 13. Saimas deputātu mandātu. Liepiņa 13. Saimā tika ievēlēta no partijas KPVLV saraksta, taču vēlāk no frakcijas izstājās un darbojās kā pie frakcijām nepiederošā deputāte. No 21. Oktobra ANO organizē globālu kampaņu padomā pirms dalies, kuras mērķis ir mainīt cilvēku uzvedību tiešsaistē, ņemot vērā dezinformācijas izplatību un tās radītās sekas informē ārlietu ministrijā. Ministrija kopā Latvijas pārstāvniecībām pasaulē atbalsta kampaņas mērķi un iesaistīsies tās īstenošanā, publicējot sociālajos tīklos īsus videoklipus, kuros sekotāji aicināt padomāt pirms dalās ar saturu internetā. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda šodien aicinājis Eiropas Savienības dalību valstis ignorēt Baltkrievijas izsludināto bijušās prezidenta amata kandidātu Svetlanas Tihanovskas starptautisko meklēšanu. Neleģitīms diktators iekļāvs Baltkrievijas opozīcijas līderi starptautiski meklēto personu sarakstā. Ceru, ka Eiropas Savienības valstis būs vienotas un ignorēs šo nelikumīgo ordeni, viņš ierakstīs Twitterī. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnson šodien paziņojis, ka Londona ir gatava pārtraukt sarunas ar Eiropas Savienību par abu pušu turpmākajām attiecībām pēc Brexita, ja vien Brisele nemainīs savu nostāju. Johnsons apsūdzējis Briseli nespēja iesaistīties nopietnās sarunās un paziņojis, ka Lielbritānijai jābūt gatavai no janvāra attiecībās ar Eiropas Savienību darboties saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem, ja vien no bloka puses nebūs fundamentāla pieejas maiņa.